Είπατε πάρα πολύ ωραία το μήνυμα της ημέρας, ότι είναι η έγκαιρη διάγνωση που οφείλεται φυσικά στον προληπτικό έλεγχο. Επομένως, όλοι ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών μας για τον προληπτικό έλεγχο, ώστε να έχουμε και την έγκαιρη διάγνωση που οδηγεί στην θεραπεία. Όσον αφορά τον καρκίνο, πάλι πάρα πολύ σωστά τα είπατε, ότι σχεδόν όλες οι οικογένειες έχουν βιώσει περιστατικά καρκίνου, γιατί αφορά περίπου το 1 τέταρτο των θανάτων παγκοσμίως οφείλεται στον καρκίνο.
Μάλιστα.
Περίπου 19 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις έχουμε κάθε χρόνο. Υπάρχει μια αυξητική τάση. Βέβαια, υπάρχει και αυξητική τάση στο προσδόκιμο της επιβίωσης. Επομένως, ο καρκίνος είναι μια κάθεση που αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού και θα πρέπει να ακολουθούμε τον προληπτικό έλεγχο ώστε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.
Παρόλο που υπάρχουν σημαντικές θεραπείες και πολύ εντυπωσιακά βήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου, βλέπουμε ότι και ο καρκίνος προσαρμόζεται με το χρόνο και όσο και αν εμείς προσπαθούμε να τον πολεμήσουμε, σίγουρα παραμένει μεγάλος εχθρός για τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό που ουσιαστικά επηρεάζει τη συνθήκη και ο άνθρωπος τελικά φαίνεται ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως μας είπατε, νοσεί με καρκίνο?
Ο καρκίνος είναι πολυπαραγοντική νόσος. Έχει πολλά αίτια, ακόμα και γενετικά, ακόμα και λοιμώξεις με ιούς. Έτσι έχει ξεκαθαριστεί ότι ο καρκίνος τραχείου οφείλεται στον HPV, τον ιό των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων. Παίζει ρόλο και η μόλυνση του περιβάλλοντος, γι' αυτό εμείς έχουμε συνεχείς εκκλήσεις για λήψη μέτρων, όχι απλώς μετρήσεις, αλλά και λήψη μέτρων όσον αφορά την αέρια ρύπανση, το κάπνισμα, που είναι επίσης μια πολύ βλαβερή συνήθεια που έχει συσχετιστεί ευθέως με την καρκινογένεση. Υπάρχουν ορμονικά αίτια, είναι πολύ παραγωγικό. Να πούμε, ο πιο συχνός καρκίνος στον κόσμο, παρόλο που σχεδόν αποκλειστικά αφορά το γυναικείο φύλλο, είναι ο καρκίνος του μαστού. Ο δεύτερος πιο συχνός είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Βέβαια, ο πιο θανατηφόρος είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτών που πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα θα πεθάνει τελικά, ενώ στον καρκίνο του μαστού, που αφορά μία στις 10 γυναίκες περίπου, αν γίνει έγκαιρα η διάγνωση και η θεραπεία, τότε 9 στις 10 θα γίνουν απολύτως καλά. Μετά είναι ο καρκίνος του γαστρεντερικού, γι' αυτό υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος που λέμε ότι θα πρέπει κάθε άνθρωπος μετά τα 50 να ξεκινάει να κάνει και την κολονοσκόπηση. Όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, να πούμε ότι ακόμα και τώρα το βασικό όπλο μας είναι η μαστογραφία που πρέπει να κάνουν όλες οι γυναίκες μετά την ηλικία των 40.
Ναι.
Και το υπηρεχογράφημα μαστού και η μαγνητική τομογραφία είναι επιπλέον όπλα εναντίον του καρκίνου του μαστού. Όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, πολύ βασικό είναι να σταματήσουμε το κάπνισμα και πολύ σημαντικό να ελέγξουμε την αέρια ρύπανση.
Το ήξερα ότι θα το πείτε αυτό, γιατρέ, και αν το λέγατε θα σας το ρωτούσα εγώ, γιατί ζούμε στο Βόλο, ο οποίος είναι επιβαρημένος και έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό έτσι, σε καρκινικά επεισόδια, να το πούμε έτσι, που κάποια εξελίσσονται πολύ καλά, κάποια όμως δεν έχουν την ίδια τύχη.
Ναι, και θα πρέπει, εμείς κάναμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς την πολιτεία, περιμένουμε τις ενέργειές της, γιατί δυστυχώς εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος δεν έχουμε εκτελεστική εξουσία να επιβάλλουμε μέτρα.
Ναι.
Θα πρέπει σίγουρα να περάσουμε στα μέτρα και για την αέρια ρύπανση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να κάνουμε και τη στατιστική καταγραφή ώστε να έχουμε η διαγνώση. Προτείναμε να γίνει πέρα από τα μέτρα που είπαμε να ληφθούν, να γίνει και ένα γραφείο στατιστικής καταγραφής έστω σε επίπεδο περιφέρειας, όπου πανελληνίες βλέπουμε ότι η πολιτεία πάντα έχει αργά αντανακλαστικά η κεντρική εξουσία, έστω σε επίπεδο περιφέρειας να έχουμε ένα γραφείο στατιστικής καταγραφής για να ξέρουμε από τι πάσχουμε και από τι πεθαίνουμε γενικά στη Θεσσαλία, ώστε να λαμβάνουμε και τα ανάλογα μέτρα και να είναι τελείως στοχευμένα.
Ναι. Και σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού, επειδή γιατρέ είστε γυναικολόγος ειδικότητά σας, υπάρχει ένα ποσοστό που δείχνει ότι μπορεί να έχουν αυξηθεί τα περιστατικά καρκίνων του μαστού. Ωστόσο φαίνεται ότι οι θεραπείες είναι τόσο δυνατές που οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, παρόλη την αύξηση των περιστατικών, δεν έχουμε θνησιμότητα από την νόσο.
Πολύ σωστά τα λέτε, ότι 9 στις 10 θα γίνουν, όπως σας είπα και προηγουμένως, απολύτως
ναι.
καλά.
Το κάθε περιβάλλον επηρεάζει σε αυτή την περίπτωση.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα
καλά. Το περιβάλλον, πόσο ρόλο παίζει ακόμη και στη θεραπεία μετά τη διάγνωση?
Κοιτάξτε, ο καρκίνος του μαστού, και αυτός έχει ξεκαθαρίσει σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ορμονοεξαρτώμενος. Δηλαδή παίζει ρόλο η χρόνια υπεριστρογονεμία, τα αυξημένα επίπεδα ιστρογόνου. Και το περιβάλλον παίζει ρόλο, γιατί πολλές από τις τροφές που τρώμε μπορεί να περιέχουν ανοπλαστικά, και αυτά μελετώνται για τη σχέτισή τους με τον καρκίνο. Η παχυσαρκία παίζει ρόλο, γιατί ο λιπόδης ιστός, δηλαδή όταν τρώμε κάτι το οποίο μας αυξάνει πολύ εύκολα το σωματικό βάρος, είναι τροφές έτσι, υψηλές ενεργειακά, μπορεί να συσχετιστούν και αυτές με την καρκινογένηση όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, γιατί αυξάνουν το λίπος, που είναι ένας ιστός ο οποίος παράγει ιστρογόνα. Ζούμε σε έναν ιστρογονικό αιώνα, και η ρύπανση του περιβάλλοντος παίζει ρόλο, και το είδος των τροφών που τρώμε παίζει ρόλο, τα ανοπλαστικά. Επομένως, για όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Εμείς πάλι ως Ιατρικός Σύλλογος είχαμε κάνει και μια παρέμβαση που έλεγε ότι δεν θα πρέπει να διαφημίζονται οι τροφές αυτές που μπορεί να συσχετίζονται με τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι μεγάλο θέμα.
Ναι.
Ας πούμε, έχουμε τον καλύτερο αθλητή του κόσμου, ας πούμε τον Αντετοκούμπο, να διαφημίζει ένα προϊόν, ας πούμε ένα κουρασάν, το οποίο είναι μια ανθυγιεινή τροφή. Δεν λέω ότι ευθέως κάνει καρκίνο, αλλά είναι...
Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Και είναι και οξύμορο ένας αθλητής να σου προτείνει να φας κάτι το οποίο εκείνος δεν θα το έτρωγε. Έτσι δεν είναι.
Να μπαίνουν, όπως για τη διαφήμιση του τσιγάρου, που εκεί η πολιτεία όντως έχει δείξει πάρα πολύ καλά τα ανακλαστικά, μπορεί να κάνει τη διαφήμιση, από κάτω όμως σου λέει, αν και για το τσιγάρο έχουν απαγορευτεί οι διαφημίσεις στην τηλεόραση, και υπάρχουν μόνο στον έντυπο ίσως τύπο, δεν το ξέρω κιόλας αν έχει.
Και νομίζω, γιατρέ, ότι και οι νεότερες γενιές δεν είναι γενιές καπνιστών. Έχουν αλλάξει πια, νομίζω, και τα χρόνια μετά από όλη αυτή την καμπάνια ενάντια στο τσιγάρο. Πιστεύω ότι ηλικιακά, όσο κατεβαίνουμε, βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν επιλέγουν να καπνίσουν. Βέβαια, υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, αλλά τουλάχιστον το τσιγάρο δεν είναι ένας από αυτούς.
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια μείωση, όχι όμως όσο θα περιμέναμε.
Όχι,
είναι
το
ηλεκτρονικό περισσότερο,
ναι.
Το οποίο και αυτό...
Το ηλεκτρονικό που είναι εξίσου βλαπτικό.
Μάλιστα.
Το ίδιο πράγμα είναι.
Θα πρέπει σε μια ιδανική πολιτεία, θα έπρεπε να έχουμε σωστή διατροφή, σωστό περιβάλλον, να μην υπάρχουν οχλήσεις έτσι με τις διαφημίσεις,
ναι.
Θα έλεγα,
ναι.
Εντός ευρέων εισαγωγικών. Ας πούμε, στη γενιά τη δικιά μου, το να είστε καπνιστής ήταν και ανδρικό πρότυπο.
Ήτανε, το βλέπαμε και στις ταινίες.
Είμαστε και στις μαθητές, θα το θυμάται.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Και δεν υπήρχε bullying στο μη καπνιστή.
Ναι.
Γιατί δεν ήσουν άντρας, αν δεν κάνω.
Ναι. Βέβαια, να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ. Εσείς συναντάτε γυναίκες καθημερινά, αλλά γενικότερα, όταν κάποιος νοσήσει από καρκίνο, παραμένει ακόμα η στερεοτυπική έτσι, απομάκρυνση από το κοινωνικό περίγυρο, φοβάται να το πει, φοβάται να το εκφράσει, είτε είναι γυναίκα είτε άνδρας, συναντάτε ακόμα αυτή η δυσκολία στο να πεις ναι, έχω καρκίνο?
Κοιτάξτε, έχει βελτιωθεί. Η αρρώστια ήταν στιγμάτιζε τον πάσχοντα, αλλά σίγουρα η κοινωνία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Ρόλο έπαιξε, πιστεύω, και οι δημόσιες ανακοινώσεις προσώπων που ήταν διάσημοι, που λέγανε ότι και εγώ το έχω,
ναι.
Και το αντιμετωπίζω, και η ιατρική έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, και οι ψυχολόγοι, αλλά και η πρόοδος της ιατρικής, που πλέον, ενώ κάποτε ακούγοντας καρκίνο έλεγες ότι είμαι καταδικασμένος, τώρα πολλά περιστατικά πάνε πλέον καλά. Και αυτό είναι και το αισιόδοξο μήνυμα, ότι οι θεραπείες βελτιώνονται συνεχώς, και κάποιους καρκίνους θέλουμε να τους εξαλείψουμε και από προσώπου γης. Ας πούμε, τον καρκίνο του τραχύλου, μια και είναι στην ειδικότητά μου,
ναι.
Με τον εμβολιασμό έναντι του HPV, φιλοδοξούμε να τον εξαλείψουμε από τον κόσμο.
Δηλαδή, γιατρέ, ακόμη και αν υπάρχει περιστατικό καρκίνου, στον τράχυλο της μήτρας, στο οικογενειακό περιβάλλον, μητέρα, γιαγιά κτλ. Το εμβόλιο μπορεί να προστατεύσει το επόμενο μέλος της οικογένειας?
Φυσικά. Μα
είναι ένας τρόπος θωράκισης και προστασίας δηλαδή?
Βεβαίως.
Και σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται?
Είναι στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού και θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα κορίτσια 10-15 χρονών και προαιρετικά και στα αγόρια. Το ότι δεν γίνεται στα αγόρια είναι θέμα κόστους. Αν γινόταν υποχρεωτικά σε όλα τα αγόρια και σε όλα τα κορίτσια, σε ένα ορίζοντα 20 ετία θα έχει εξαλειφθεί ο καρκίνος του τραχύλου από τον κόσμο.
Μάλιστα. Και πρέπει να γίνει στα κορίτσια εφόσον έχει ξεκινήσει η έμεινος ρίση ή δεν παίζει ρόλο αυτό?
Καλά κάνετε και το ρωτάτε, γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Δεν έχει σχέση αν η γυναίκα έχει περίοδο, αν έχει ολοκληρωθεί. Έχει σχέση η ανοσιακή απάντηση με τον εμβολιασμό έναντι του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων. Παράγονται καλύτερα και αντιστόματα και καλύτερη ποιότητα και περισσότερα και καλύτερη ποιότητα σε αντιστόματα στην ηλικία αυτή των 10 με 15 ετών. Γι' αυτό συνιστάται να γίνεται τότε εμβολιασμός. Γιατί και το νοσοιακό μας σύστημα δυστυχώς έχει και αυτό κάποιες δυνατότητες αναλόγως της ηλικίας. Όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ένας εμβολιασμός.
Μάλιστα.
Και για τη γρήπη γι' αυτό κάνουν τελειχημένα εμβόλια τα άτομα άνω των 60. Γιατί χρειάζεται πιο πολύ έτσι διέγκριση στο νοσοποιητικό σύστημα ώστε να παράγει τα κατάλληλα αντισώματα.
Γιατρέ, πιστεύετε ότι θα συζητάμε για πολλά χρόνια ακόμα τους καρκίνους οι οποίοι θα εμφανίζονται σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να ζούμε, ή υπάρχει δυνατότητα να ξεπεράσουμε τον καρκίνο και να τον αντιμετωπίζουμε κάποια χρόνια μετά ως μια φυσιολογική ασθένεια η οποία θα είναι η άσημη?
Πιστεύω πάρα πολύ στην εξέλιξη της ιατρικής. Αυτά τα χρόνια που πέρασαν από τότε που ξεκίνησα να σπουδάζω στην ιατρική έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και αυτό με κάνει αισιόδοξο. Πιστεύω ότι ο καρκίνος στο άμεσο μέλλον θα νικηθεί. Βέβαια θα είναι η θεραπεία πολύπλοκη, δεν θα είναι ενιαία για όλους τους καρκίνους και κάθε καρκίνος υπάρχει ανάλογη θεραπεία. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρουμε.
Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Νομίζω ότι καλύψαμε όσο μπορούσαμε σε αυτά τα λίγα λεπτά της κουβέντας μας, με κύριο μήνυμα ουσιαστικά την αυτοαγάπη, θα πω εγώ, και την αυτοφροντίδα, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Πιστεύω ότι το στρες, για το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου, αλλά μας κυριεύει όλους από μικρότερο βαθμό έως και πολύ μεγάλο, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, αλλά και ο ύπνος που ούτε γι' αυτόν μιλήσαμε, είναι κάποια από τα πράγματα που μπορείς ουσιαστικά να δώσεις την ευχαίρεια στον οργανισμό σου να ανασυσταθεί, να φορτίσει μπαταρίες και έτσι οτιδήποτε και αν έρθει να έχεις κάποια εφόδια προκειμένου να αντιμετωπίσεις τη δυσκολία στην ασθένειά σου.
Τα πρόσθετα και την άσκηση που είναι ιδιαίτερα βοηθητική.
Σε όλες τις ηλικίες, σωστά.
Την ενσυναίσθηση, δηλαδή ας πούμε και ο Τζάκη, γιατί θέλω θαλπορή, αλλά δεν λαμβάνω υπόψη τους άλλους που τα παιδάκια τα οποία έχουν άσθημα δεν σκέφτονται τον άλλον που έχει καρδιαγγειακά νοσήματα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε και το διπλανό μας όταν κάνουμε κάποια ενέργεια,
ναι,
και να φροντίσουμε να είναι υγιεινό το περιβάλλον, όπως και τα χωράφια μας να τα ραντίζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωπόνων, τα ζώα από τα οποία έχουν κτηνοτρόφοι να ακολουθούν τις οδηγίες των τεινιάτων, να μην κάνει ο καθένας του κεφαλίου του, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο υγιεινό περιβάλλον και να μειώνουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας.
Μάλιστα.
Καθαρό νερό, φυσικά, καθαρός αέρας, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Μάλιστα. Κύριε Βενέτη, σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.